Господин Филипенко, министр временно оккупированных территорий.
Domnule Filipenko, este clar că una din temele vizitei ministrului teritoriilor temporar ocupate în Republica Moldova au fost conflictele înghețate. Ar fi posibilă, în opinia dumneavoastră, o conlucrare mai serioasă pe acest subiect?
Я думаю, что сотрудничество возможно, и оно будет не только по линии.
Eu cred că o astfel de cooperare este posibilă și aceasta va avea loc nu doar pe linia ministerelor, dar și pe linia președințiilor. Avem un șir întreg de mecanisme care ne permit să interacționăm, începând de la contactele la nivelul președințelor, la nivelul guvernelor, a ministerelor și, indiscutabil, și la nivelul parlamentelor. Care ar putea fi direcțiile cele mai importante? În primul rând, pentru noi este foarte importantă studierea experienței Republicii Moldova în domeniul reglementării. Aici trebuie să subliniez că experții au făcut foarte multe în acest domeniu în ultimul timp și concluzia cheie pe care am tras-o pentru noi este că Ucraina nu trebuie în niciun caz să repete greșelile Moldovei, adică să nu-i recunoască pe separatiști partea negocierilor. Din păcate, multe dintre problemele Moldovei vin de la faptul că practic din 1992 s-a produs o anumită legitimizare a separatiștilor. Aceste lucruri au fost fixate în documente oficiale și din acel moment toate negocierile se reduc la relația dintre Chișinău și Tiraspol, în timp ce Federația Ruse, care a inspirat acest conflict și care continuă să susțină regimul transnistrian, apare ca mediator. Este practic același lucru pe care Rusia astăzi încearcă să-l impună Ucrainei, adică să pună la o masă de negocieri pe de o parte Kievul, pe de altă parte administrațiile de ocupație din Donetsk și Luhansk, iar ea însăși să se dea la o parte și să devină mediator. Și în caz de ceva să declare că în Ucraina există un conflict intern, că nu există niciun fel de agresiune rusească și că părțile trebuie să se înțeleagă singure între ele. Adică practic același lucru care se întâmplă astăzi în Republica Moldova.
То есть фактически то же самое, что сегодня происходит в Республике Молдова.
Скажите, какие есть у Украины средства для того, чтобы...
Ce mijloace are Ucraina pentru a ajuta Republica Moldova în soluționarea problemei transnistrene? Având frontieră comună, aceasta are pârghii de influență directă asupra regiunii separatiste, poate chiar și asupra componentei politice a negocierilor.
Ну вот уже даже последнее решение Украины не пропускать на свою территорию.
Chiar și ultima decizie a Ucrainei de a nu permite accesul pe teritoriul său a mașinilor cu numere transnistrene deja este un mijloc de influență asupra Transnistriei. Este o modalitate de atragere a Transnistriei în sistemul de drept al Republicii Moldova. Pentru că acum, chiar dacă aceste numere sunt neutre, ele oricum sunt parte a câmpului legal. Acestea au trecut înregistrarea la organele oficiale ale Republicii Moldova și acum vor avea acces la circulația internațională ca mașini înregistrate și care au statut legal.
Nu, Tiraspole говорят о том, что это блокада.
Dar la Tiraspol se spune că este vorba despre o blocadă.
Tiraspolul vorbește despre blocadă din 2006, de când Ucraina a introdus reguli vamale prin care recunoaște doar documentele vamale ale Republicii Moldova. Din punctul de vedere al Tiraspolului, toate măsurile prin care se va face ordine la frontieră, ordine în domeniul exportului, în domeniul legislativ în general, va fi tratat drept blocadă. Tot blocadă, la Tiraspol va fi numită și crearea de posturi vamale și de grăniceri pe segmentul transnistrean al frontierei. Haideți să nu uităm că Transnistria se consideră stat independent și respectiv spune mereu că aceste măsuri sunt limitarea suveranității lor, dar acest așa zis stat nu a fost recunoscut de nimeni, nici măcar de Federația Rusă, cu atât mai mult Ucraina. Așa că pe lângă obligativitatea de a avea numere neutre, mai avem și un șir de alte pârghii, printre care crearea acestor puncte comune de control. Aici, indiscutabil, multe lucruri depind de acțiunile comune, pentru că trebuie să se treacă la cea de-a doua etapă de control comun la punctul vamal de la Cuciurgan.
Вторая фаза на пункте пропуска Кучурган.
Но об этом говорится давно.
Dar despre aceste lucruri se vorbește de mult. De ce nu se mișcă atât de repede cum ne-am dori?
Да, наверное, не так быстро, и мы, к сожалению, даже на протяжении всего периода.
Da, probabil că nu se mișcă suficient de repede și din păcate am văzut și faptul că pe toată perioada reglementării poziția Ucrainei nu a fost mereu una univocă și nu coincidea mereu solicitărilor Republicii Moldova. Iar uneori nici măcar nu era foarte prietenoasă în raport cu Republica Moldova. Eu sper că astăzi, odată cu schimbarea conducerii Republicii Moldova și venirea la puterea unui guvern pro-european și în virtutea unor similitudini vectorilor extern și Moldova și Ucraina declară că merg în direcția integrării europene. Noi vom avea totuși o înțelegere mai bună, inclusiv în chestiunea transnistreană. Atunci când se spune că problema numerelor neutre sau altele de felul acesta sunt o chestiune internă a Republicii Moldova, eu nu sunt de acord cu asta. Pentru că, începând cu 2014, tot ce ține de Transnistria a încetat să fie exclusiv o problemă internă a Republicii Moldova. Transnistria astăzi este un instrument de influență rusească în regiunea Mării Negre. La fel ca în cazul Crimeei ocupate, a Donbasului ocupat și a Abhaziei și Osetiei din Georgia. Așa că nu mai poate fi doar o chestiune internă a Republicii Moldova și din punctul de vedere al Ucrainei este o chestiune de securitate națională. Aici multe lucruri au depins, din păcate, de poziția internă din Moldova. Forțele politice diferite au soluționat în mod diferit această chestiune. Procesul de reglementare a reflectat practic oscilațiile care s-au produs la nivelul puterii. Voronin a venit și a semnat o mulțime de documente, a ajuns practic la memorandumul COSAC, după care a refuzat și a avut loc o reducere a nivelului discuțiilor. Apoi, în perioada lui Plahotniuc, au fost semnate un șir de protocoale, dar oricum apoi procesul s-a blocat. Astăzi totul e în mâinile Chișinăului. Ucraina, în special în problemele ce țin de Transnistria, îi va merge în întâmpinare.
Ucraina, eu думаю, пойдет по целому ряду вопросов, как минимум по Приднестровью пойдет навстречу.
Nu, vă говорили о экономических рычагах.
Ați vorbit despre pârghii economice, numere neutre, controlul comun la frontieră. Cu ce altceva poate ajuta Ucraina?
Ну, здесь даже не по тему встречу, я хотел бы упомянуть об ассоциированном трио, которое было создано.
Vreau să amintesc aici și despre acel trio asociat dintre Ucraina, Moldova și Georgia, ce am văzut reacția negativă a Rusiei. Este foarte important ca această coordonare a acțiunilor celor trei state să se refere nu doar la integrarea europeană, dar și la chestiunile de securitate, adică să fie elaborată o poziție comună pe plan internațional orientată către deocuparea propriilor teritorii. Trebuie să fie o poziție consolidate, declarații și luări de poziții comune, iar efortul trebuie să fie ca acest subiect să nu lipsească de pe agenda comunității internaționale. Este un lucru foarte important. În acest context, vreau să remarc vizita Mariei Sandu la Kiev și participarea ei la platforma Crimeea. Din partea ei a fost un pas politic foarte important, care a fost văzut foarte pozitiv în Ucraina. Astfel de pași politici reciproci pot contribui la menținerea subiectului pe agenda marilor actori. Și evident că în permanență trebuie pusă problema retragerii trupelor ruse din regiunea transnistreană, retragerii armamentului din depozitul de la Cobasna. Și a treia problemă, una cheie, este cea a înlocuirii misiunii de pacificare în una civilă internațională, pentru că misiunea militară s-a epuizat.
Comisie na международную и гражданскую, потому что военная миссия себя исчерпала.
Domnule Filipenko, cred că nimeni dintre experții serioși nu mizează pe faptul că Rusia va sta pur și simplu și se va uita la această consolidare a acțiunilor dintre Chișinău, Kiev și Tbilisi, la această consolidare a forțelor care nu împărtășesc politica Rusiei în regiune. Cu ce ar putea răspunde Rusia? Care sunt riscurile?
Rusia are un arsenal foarte larg de influență. Înțelegem foarte bine că în Moldova, de exemplu, influența acesteia este foarte mare și există multe pârghii de presiune, începând cu migranții de muncă și terminând cu prețurile la gaze. Există o influență informațională solidă. Mediile moldovenești care retransmit televiziunile rusești sunt în topul audiențelor, plus forțele proruse. În Ucraina, situația este mai dură pentru că Rusia de obicei răspunde la inițiativele Ucrainei prin escaladarea situației pe linia frontului în estul țării, în Donbas, unde mor soldați ucraineni. Adică pârghii de influență sunt foarte multe și sunt de acord cu dumneavoastră că Rusia nu va sta impasibilă să privească. Și anume din acest motiv trebuie să ne coordonăm mai bine. Pentru că Rusia va încerca în orice fel să bage zezanie între aceste trei țări. Să ne amintim aceeași vizită a lui COSAC, care a fost prezentată ca și cum Rusia s-ar fi înțeles cu Republica Moldova. Pe fundalul general în care Ucraina nu are un astfel de nivel de relații cu Rusia, acest lucru putea fi folosit pentru a contrapune Ucraina Moldovei, pentru că Moldova s-a înțeles cu Rusia, iar Ucraina nu vrea. Sau în cazul ultimei decizii privind interzicerea accesului mașinilor cu numere transnistrene, propaganda rusească pedalează foarte mult pe teza că Tiraspolul și Chișinăul s-au înțeles, însă Ucraina se opune și nu vrea să existe un consens dintre Tiraspol și Chișinău. De facto, se lucrează pentru a crea o imagine negativă Ucrainei în societatea moldovenească și eu cred că aceste eforturi ale Rusiei vor continua și pe viitor.
Я думаю, что эти усилия России будут только продолжаться.
Un subiect foarte important care este abordat în ultima vreme în legătură cu Transnistria este corupția. Mai ales după ce la Chișinău a venit o nouă guvernare care a spus că va pune accent pe eliminarea schemelor de corupție care trec prin Transnistria. Și experții cu care am stat de vorbă spun că acesta este unul dintre factorii care de ani de zile a împiedicat avansarea în reglementarea politică a conflictului transnistrian. Pe de altă parte, este clar că corupția în Transnistria nu există fără legături cu lumea exterioară. Și multe voci spun că, din acest punct de vedere, există legături strânse cu regiunea Odessa. Cât de realistă este, în opinia dumneavoastră, identificarea acestor scheme și eliminarea lor și în ce măsură ar putea influența acest lucru evoluției în problematica transnistreană, nu doar din perspectivă economică, dar și politică?
Cred că schemele sunt într-o măsură mai mare sau mai mică, cunoscute inclusiv de forțele de ordine. Dacă din partea Republicii Moldova, care are inițiativa în această situație și care are, să o spunem direct, un interes mai mare în a face ordine la frontieră, ar veni informații publice despre aceste scheme, despre participanți, acesta ar fi un factor care ar influența inclusiv starea de spirit a conducerii Ucrainei. Impresia mea este că există o anumită înțelegere pe acest subiect și la nivelul președinților celor două țări și cred că dacă din partea Moldovei vor exista solicitări, Ucraina îi va merge în întâmpinare. În ceea ce privește influența asupra reglementării, indiscutabil că va exista așa ceva, pentru că Transnistria are rolul de zonă gri prin care are loc spălarea de bani, contrabanda. Nimeni nici măcar nu ascunde acest lucru. Există contrabandă deschisă când din Transnistria, în regiunea Odessa, sunt aduse ilegal tutun sau spirit pentru fabricarea produselor de contrabandă sau pentru a duce țigări mai departe în țările Uniunii Europene. Dar mai periculoase sunt tot felul de scheme gri în care sunt implicați, cel mai probabil, și diferiți reprezentanți ai instituțiilor de stat. Și cred că dacă Moldova va arăta un exemplu în acest sens, Ucraina nu va putea ignora această poziție.
Primer, Ucraina nu poate proignorira această poziție.
Domnule Filipenko, ați vorbit despre lucrurile care pot fi făcute de Ucraina pentru a ajuta Republica Moldova. Pe de altă parte, Moldova ar putea ajuta cu ceva Ucraina, în afară de acel exemplu negativ al istoricului conflictului transnistrian la care ați făcut referire mai devreme, din care Ucraina ar putea, dacă ar dori, să tragă anumite concluzii.
Indiscutabil că sunt astfel de lucruri. Moldova deja a făcut foarte mult, măcar și prin faptul că ea nu a mers pe mâna Rusiei și nu a implementat planurile rusești de reintegrare prin federalizarea Moldovei și așa mai departe. Pentru că, să o spun direct, din 2014, cele mai mari îngrijorări ale Ucrainei nu erau legate nici măcar de contingentul militar rusesc din Transnistria, cât de faptul că Moldovei i-ar putea fi impus un plan de reintegrare care să dezavantajeze Moldova și care ar fi putut apoi să fie impus ca model Ucrainei. Moldova nu a mers pe această cale și acesta deja este un moment pozitiv. Și sperăm că odată cu venirea la putere a regimului pro-european, această temă în general nu va mai fi abordată. În al doilea rând, astăzi multe speranțe sunt legate de transformările interne pe care le poate face Moldova. Așa sau altfel, noi privim unul în direcția celuilalt și poate apărea situația în care Moldova să demonstreze succese mai mari și în realizarea reformelor de piață și în transformările democratice și în lupta cu corupția și, în această perspectivă, ar putea fi interesantă ca experiență pentru Ucraina. Pentru că, din păcate, un factor important acum este dezamăgirea oamenilor. În Ucraina, în 2014, a avut loc Revoluția Demnității și, totuși, chiar dacă multe s-au schimbat, schimbări radicale în lupta cu corupția nu s-au produs. Și acest lucru generează o anumită apatie socială la oameni. Iată de ce, din punct de vedere pur uman și din perspectiva unui calcul politic, succesele Republicii Moldova pe această direcție ar fi fost foarte motivaționale pentru Ucraina. Un exemplu bun nu este un lucru de neglijat.
Și primieră, dar tot nimalavașdă aici.
Господин Филипенко, спасибо вам за ваше время.